ኣቶ ስየ ኣብርሃ ናይ ነዊሕ እዋን ብፃይ ኣቶ መለስ ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዉ እዮም። ናቶም ርእቶ ንምስማዕ ገብረ ገብረ መድህን ሓያቲትዎም ብከምዚ ይጅምሩ።
ዘዚ ናይ ዝዓደ ቆፃፅራ ስርክሌት የ ሰሜ ሓሚሙ ምዃኑ ተፀኒዕዎ ከም ዝኾነ ሰሚዕ ነይረ። ተመሊሱ ክመፅ እዩ ይብሉ ነይሮም። ነዊሕ እኳ እንተዘይቀፀለ ኣብ ሓላፍነት ምናልባት ተመሊሱ ሓደሓደ ነገራት ድኾን ዕሪ ባዕሉ ዕሪ ድኾን ይሓልፍ ዝብል ግምት ነይሩ ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብዘይ ዕድሚ እዩ ሓሊፉ። እዚ ኣፈላላይ እንተነበረ እኳ ሓቢርና ዘሕለፍናዮ ግዘ እውን ስለ ዘሎ ካብ ምሕዛን ካብ ምድንጋዝ ዓደይ ዋዕልን ስለ ዝኾነ ዝሰማዕኹ ፅቡቅ ኣይነበረን ክብል ይኽእል።
በታ ሕዚ ጀመርኩማ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ሓቢርና ዘሕለፍናዮ ናይ ንእስነት ግዜ ስለ ዘሎ ዝበልኩማ ቅድም ክብል ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹም ከም ናይ ቀረባ ዓርክኹም ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ ከም ሓደ ናይ ቃልሲ ብፃይኩምን ንቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከመይ ትገልፅዎም?
መለስ ስሓቂ ብፃወት እዩ ተዛራቡ ሓሳቡ ብፅሑፍ ይኹን ብቃልስ ቢቁ ይገልፅ እዩ። ካብ ኮሌጀት ሒዝና ናብ ፕሪመዲስን ኢና ተራኪብና ኣብ ሓደ ክፍሊ ንምሃር ነርና ኣብ ሓደ ገዛ ንድቅስ ነርና ስለዝኾነ ዓርከይ ከም ዓርኪ እውን ዝፈልጦ ማለት እዩ። መለስ ክልጡፍ እዩ ፕራክቲሽን እዩ ሓደ ሓደ ሸዕቲ ምቕልጣፍ ናብ ሽኮላ ይወስ እዩ። ግን ፅቡቅ ሓሳባት ዘምፅእ ዘምንጩ ሰብ እዩ። ፖለቲከኛ እዩ ከርና ፖለቲከኛ እዩ ሓደ ሓደ ሻዕ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ኣብ መንጎ ስብእናን ዘሎ ድንበር ኣብ መንጎ ሰብ ምዃንን ኣብ መንጎ ፖለቲከኛ ምዃንን ዘሎ ድንበር ኣፅቢካ ይትሪዮን ኩሉ ነገር ብፖለቲካ እዩ ዝርዮ ሓደ ሓደ ሻዕ እዚ ጉድኣት ኣለዎ። ግን ፖለቲከኛ እዩ ሕማቅ ይኹን ንፅቡቅ ግን ፈልሕ ፖለቲከኛ እዩ።
ኣመራርሓ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንውድብ ሕወሓት ኢህወደግ ዝነበሩ ኣወንታውን ኣሉታውን ገጻት ከመይ ትርእይዎ?
ብዛዕባ እዚ ከዚ ክዛረበ ይደሊ መለስ ዓሪፉ ኣለዎ ቤተሰብ ኣለዎ ወላዲኦም ዝሰኣኑ ቆልዑ ኣለዉ ስለዝኾነ ፅንዓት ይሃብኩም ክብል ይደሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንሕወሓት ኢህወደግ ኣብ ምንታይ ኩነታት ገዲፎሞም ኢልኩም ትግምግሙ?
ነቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ገዲፍዋ ዝብል ከተፍር ይደሊ። ኣብ ኢኮኖሚ ሓደ ሓደ ጅማሮታት ኣለዉ ፍዋት ኣባይ ናይ ምግዳብ ስራሕ ተጀሚሩ ካልኦት ግድባት እውን ተሰሪሖም ባቡር መስመር ክንሰርሕ ኢናሎም ሓደ ሓደ ውዕላት ከም ዝፈረሙ ሰኒ ስርሒ ነይሩና ካብቶም ሰብ እቲ ኢኮኖሚ ልምዓት ፅቡቅ እዩ። ግን ንስኡ ልክዕ እቶም ሓደ ሓደ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሽግራት ፖለቲካዊ ሕቶታት ንኩሉ ዘሰማመ መፍትሒ ይገበረሎም ከምዚ ኢልካ ምቁፃል ውዒል ሓዲሩ ዘዛልቀ ይኮነን ነቲ ሃገር እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ነይሩና። ኮይኑ እውን ከዚ ናበይ ኮን ንኸውን ናበይ ከን ንኸይድ ተዓድኮን ናበይ ትኸይድ ኢልካ ሕሰበሉ ኩነታት እዩ ተፈፂሩ ዘሎ።
ማቶ ስየ ኣቶ መለስ ዘይብላ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ይመስለኩም? ናበይ ገፅ ክኽየድ ኣለዎ?
ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢምዋ እዩ። ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢምዋ እዩ። እነዚ ፈተናታት እዚ ንሓለፈት ቀፂላ ይሓያ ዓብዪ ህዝቢ ኣሎ ለባም ህዝቢ ኣሎ ስለዝኾነ ከዚ እውን እንተኾነ ፈተናታት እኳ እንተሃለ እቲ ህዝቢ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ንሃገር ዘስግእ ነገር እንትመፅእ እንተሎ ሓባቢሩ ጠጠው ክብል እዩ ተስፋ ኣለኒ። ፖለቲከኛታት እውን ኢህወደግ ወይ ተቃወምቲ ኢህወደግ እንተይተባሃሉ እዚ እቲ ሃገር ከመይ ጌርና ንቅድሚት ነስጉማ ከመይ ጌርና ኢድና ነጣምር ኢሎም ሓስቡ እዮም። ግን ሓስብ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ናይ ኣይተመለስ ምጉዳል ኣብ ኢህወደግ ኣብቲ ናይ ተዓዲ ፖለቲካዊ ስርዓት ቀሊል ክፍተት ኣይኮነን። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብፅውነቶም ኣቡነ ጳውሎስ እውን ሓሪፎም ኣለዉ ቤተሰቦም ንዓት ይሃብኩም ይብል። ስለዚ ዝጎድሎታት እዚ እንተጋጥም እንተሎ ደው ኢልካ ብርግኣት ሓላፍነት ብናይ ዓዲ ዕድልን ናይ ዓዲ ጥቕምን ንቅድሚት ሰሪዕኻ ኣሜሪካ ዝምከረሉን ዝስራሐሉን ግዜ እዩ። ስለዚ ህወደግ ህወሓት እውን እቲ ክፍተት ከቢድ ምዃኑ ገዚፍ ምዃኑ እቲ ናይ ህዝቢ ተፅቢት ድሕሪ ገዲም ገዚፍ ከም ዝኸውን ኣብ ግምት እትዮም ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ስጉምትታት መእረምታታት ብምግባር ንሓድነትን ንዕርቅን ንፍቕርን ሓቢሩ ዝወፍረሉ ኩነታት ክፈጡ ተስፋ ንገብር ኣለና ኢና። መለስ ውልቀ ሰብ እዩ። ሕገ መንግስቲ ኣለና። ገለን ተመፀ ገለን ተመፀ ለውጠ የምስን ዝበሃል ናይ ዋዛ ዋዛ ዘረባ ወይ ዘይምርዳእ እዩ ተገደደ ከዓ ትኽክለኛ ኣይኮነን። ስለዚ ከዚ ንዑ ሓቢርና ዓዲ ነቕነ ኢልካ ህዝብ ጽበየ ለውጥታቱን ይርካ መረምታ ጀሚርካ ሀቢርና ተታሒዝና ዓዲ ንቅድሚት ነሰጉመሉ መገዲ ንሪኦሉ እዋን እዩ ዝመስለኒ።
ኣቶ ስየ ኣብርሃ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ የመስግን
ሰላም ይቕኒየለይ።